Primāri tas bija komforts vienkāršais, jo es pats ļoti bieži tā kā braucu, esmu students un braucu autobusiem no Rīgas uz Ventspili vai pretēji. Man tas ir diezgan sarežģīti, jā. Bet tas tā kā motivators bija tam, ka pēdējā laika tiešām ir šī tēma diezgan populāra. Mums ir jauns zīmoks, VV, Liepa ir paplašināta vilciena satiksme. Es uzskatu, ka var realizēt galvenais pareizi pārdalīt tos resursus,